Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 27 май жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Кыргызстан Кытайга айрым ашыкча өнөр жайышканаларын Алатоого которуп келүүнү сунуштады.
Эгер завод фабрикалары сала иштейт, мындай ушундай заводдордун баарын, фабрикалардын баарын кургузуп келгенде элдерге жумуш болот. Экинчиден ошо биздин продукция болуп калат, тай чыгарып атса дагы.
Русия президенти Владимир Путиндин Грецияга иш сапары башталууда. Диний абалды изилдөө борбору кандай иш алып барат?
Борбордун негизги максаты бул изилдөө. Ошон негизинде анализ жасап, мониторинг жүргүзүп, анан бир биздин мекемелерге сунуштар даярдап, ошолордун негизинде биз семинар өткөрөбүз, тегерек столдорду уюштурабыз.
Бул 30 мүнөттүк программабыздан биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Самат Жумакадыров тааныштырат. Самат, сөз сизде.
Рахмат. Чоң жетилик мамлекеттери Орусияга каршы санкцияны узартмай болду. Украинадагы кагылышуу дагы деле улан жатканына байланыштуу чоң жетиликке кирген өлкөлөр Орусияга каршы санкцияны узартууга макулдашты. Бул тууралуу Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Жапониядагы саммиттен кийинки маалымат жыйынында билдирди. Кэмерон учурдагы санкциялар Минск келишими толугу менен аткарылганга чейин улана берерин кошумчалады. Ал ортодо Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев азык түлүккө эмбаргону 2017 жылдын аягына чейин узартууну өкмөткө тапшырды. Бул тууралуу Интерфакс тигиде жазат. Орусия 2014 жылы АКШ, Евробиримдеги Канада, Австралия жана Норвегия өлкөлөрүнүн продукцияларына чектөө киргизген. Кремль бул кадамдарды батыштын санкциясына жооп катары киргизгенин айтып, батышты Орусиянын ички ишине кийлигишип жатат деген. Былтыр Орус президенти Владимир Путин эмбаргону бир жылга узартып, аны коопсуздукка байланыштырган. Кумтөрдө алтындын өндүрүү көлөмү азайды. Центра Gold Inc. компаниясы маалымдагандай 2016 жылдын биринчи чейрегинде 86 000 унцийден ашуун алтын өндүрүлдү. Бул бир жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик эки эсе аз. Былтыр жылдын биринчи кварталында 164 000 ашык унций алтын өндүрүлгөн. Компаниянын президенти Даниэль Дежарден көрсөткүчүнүн төмөндөшү курамында металл аз жаңы тилкедеги жерди казуудан улам болуп жатканы менен түшүндүрөт.
Right now the cost to just hold the mine.
Биз номерон 16-чи тилкеде карьердин акыркы баскычтарына келип калган болчубуз. Ал жерде алтындын курамы жогору болгон. Быйыл жылдын башындагы 3 айда 2 тонна 600 кг алтын өндүрдүк. Буга карабай компания жыл башынан бери мамлекетке 1.6 миллиард сомдон ашуун салыктарды төлөдүк деп айтат Дежарден. Ал кошумчалагандай, компания алтындын эң чоң бөлүгүн жылдын 2-чи жарымында алтынга бай рудалуу борбордук карьердин зонасына жеткенде өндүрүп максат кылууда. Натыйжада жылдын аягына чейин Кумтөр 16 тоннага чейин алтын өндүрүү планын койду. Дональд Трамп республикачылдардан президентке талапкер болууга жетиштүү добуш топтоду. Миллиардер талапкердин шайлоо штабына маалымдашкандай Трампты 1238 делегат колдойт. Бул республикалык партиянын курултайында аны талапкер кылып бекитүүгө зарыл болгондон бир добушка көптүк кылат. Праймеризде Трамптын жеңиши америкалыктарды ар кандай ой толгоо, ар кыл пикирлерди дагы жаратууда. АКШда президенттик шайлоо ноябрь айында өтөт. Демократиялык партиядан негизги талапкер катары Хиллари Клинтон аталууда, бирок анын атаандашы сенатор Берни Сандерс күрөшүн токтото элек. Эл аралык олимпиада комитети 2012 жылкы Лондон олимпиадасына катышкан 23 атлеттен допинг табылганын билдирет. 27 майдагы олимпиадада комитеттин билдирүүсүндө алар спорттун 5 түрү боюнча таймашка 6 өлкөнүн атлеттери экенин айтылат. Комитет 2008 жылкы Бээжин олимпиадасына катышкан 454 жана 2012 жылы Лондон олимпиадаларына мелдешкен 265 спортчуну жаңы илимий методдорду колдонуп текшеришкен. Кыргызстандын экономика министрлигинен кабарлагандай, Кытай тарап өз өндүрүш ишканаларын Кыргызстандын аймагына көчүрүү тууралуу Бишкектин демилгесине оң жооп берди. Министрликтин бөлүм башчысы Зайнидин Жумалиевдин Азаттыкка билдиришинче, жакынкы убакта Кытайдан атайын жумушчу делегациясынын келиши күтүлүүдө.
Беловодскда кукуруза перерабатывающий деген бир чоң предприятие бар да, сахарный комбинаты менен кошо. Токмокто болсо Элимай деген чоң завод турат. Андан тышкары токмокто эле ошол кирпичный завод турат. Ысык көлдө стройматериал чыгарган завод турат. Алар келип, мына эми кандай шартыбыз бар дегенде, анан биз айтабыз, биздин жарандар иштеш керек. Мисалы үчүн 70% чейин иштесеңер болот деп.
Кытайдын өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүп келүү демилгеси 2015-жылы премьер-министр Темир Сарифтин Бээжинге иш сапары учурунда көтөрүлгөн. Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын жайда 128 кыргыз жараны бар экенин Орусиядагы кыргыз элчилиги маалымдады. Алардын ичинен 88 адамдын колунда паспорту бар болсо, 40 кыргызстандык чет жерде документи жок жүргөн. Дагы 4 жаран аттарын өзгөртүп жашырганына байланыштуу документтери сот органдарына өтүп кеткен. Мигранттар борборунун кызматкерлери маалымдагандай, миграция кызматы ички иштер министрлигинин карамагына өткөн күнүнө байланыштуу атайын кармоочу жайдагы көптөгөн функциялар алиге чейин бөлүштүрүлбөй келет. Өкмөт мамлекеттик казынадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайты кабарлайт. Анын алкагында 78 иш чара өткөрүү каралып, ири даталарда камтылды. Алсак Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Жусуп Бала Сагындын 1000 жылдыгы, Тайлак Баатырдын 220, Кыргыз АССР'нин 90 жана Үркүндүн 100 жылдыгы да камтылды. Жыл башында 2016 жылды тарых жана маданият жылы катары белгилөө жарлыгына президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Мендеги жаңылыктар мына ушундай, Айнура.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Самат Жумакадыров тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекиджи синоптиктердин маалыматына караганда 27-30 май күндөрү аба ырайынын туруксуздугуна жана күдүрүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 28 майда чүйрөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-26 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жээт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Кытайга айрым ашыкча өнөр жай ишканаларын Ала Тоого которуп келүүнү сунуштады. Экономика министрлиги эгер бул сунуш ишке ашса, жабылган завод фабрикалар кайра ачылат, жарым жартылай иштеп жаткан өнөр жай ишканалары жанданат деп билдирди. Өкмөттүн мындай демилгеси коомчулукта чоочулоо жана талкуу жаратты. Сөз эле Анура Бешенбек кызында.
Кытайдагы ашыкча айрым өндүрүш жайларды Кыргызстанга которуп келүү тууралуу сүйлөшүү былтыр жыл этегинде башталган. Алгач 2015 жылы декабрь айында ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев Бээжинге иш сапар менен барганда сөз болгон. Быйыл Орусиянын Москва шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин министрлеринин жолугушуусунда да талкууланды. Экономика министрлигинин бөлүм башчысы Данил Жумалиев бул багытта атайын жумушчу топ иштеп жаткан Азаттык айтып берди. Кыргыз өкмөт өкүлдөрү жакын эле Кытайда ишкерлер бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстанда жабылып калган же чала иштеп жаткан 40 ишкананын тизмеси берилгенин маалымдады.
Беловодскда кукуруза перерабатывающий предприятие бар. Сахарный комбинат менен кошо. Жанында эле жүгөрүнү кайра иштетүү заводу турат. Патоканы иштетүү заводу турат. Токмокто болсо Элимай деген чоң завод, кирпичный завод турат. Ысык Көлдө стройматериал чыгарган завод турат, Караколдо электротехнический завод турат чоң-чоң территориялары менен. Кээ бир завод фабрикалары чала иштейт. Мындай ушундай заводдордун баарын, фабрикалардын баарын кургузабыз келгенде. Элдерге жумуш болот. Экинчиден ошо биздин продукция болуп калат, тай чыгарылса дагы. Экспортко кетет, налог түшөт. Эң чоң инвестиция деген мына ушундай болот. Кудай буйруса деп ушу биз билетти түрүнө алып иштеп аткан.
Жумалиев Кытай инвесторлорун Кыргызстанда жумушчу күчтүн, электр энергиясынын арзандыгы, мыйзамдардын либералдуулугу жана салык системасынын ыңгайлуулугу менен кызыктырып жатышканын кошумчалады. Анткени менен айрым адистер буга чейинки тажрыйбадан улам асейдил болуу керектигин эскертип жатышат. Экономист Кубанычбек Эгиновдун баамында коомчулукта өлкөнү Кытай жарандары каптап кетти, түшкөн пайда тең-тең бөлүнбөй калды, улуттук кызыкчылыгы эске алынган жок жана экология булганды дегендей нааразылыктар чыкпаш үчүн атайын мыйзамдар кабыл алынышы керек.
Казактар көтөрүлгөндө анан биздики деп чуулдашып анан кийин болбойт. Кырымдар боюнча согушуп жүргөн Кытай менен эми бир иш берет деп да чыгышы мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн жана эки законду кабыл алышыбыз керек да. Биринчи закону жанагы мисалы 5 жыл иштейт, ал 500 кетет, анын ордуна кайра 500 киши келет. Ушинтип квота кылып коюшубуз керек да. Тиги келип кеткен канча киши кирсе ошол чыгыш кайра кетип тургандай болуп, чтобы бизди басып кетпегендей кылып анан экинчиси жанагы бүт ишканалардын баарысын прибыль 50-50 бөлүнөтүп эмтен ачык байлап коюшубуз керек. Ошол эки маселени чечип койсок анда баягы экономикалык жагынан жакшы болот, теңчилдик да болот, келечекте кыргыз элине коркунуч жок болот.
Мындай пикирге жаңы муун кыймылынын өкүлү Тимур Саралаев дагы кошулат.
Бир тараптуу жок, мунун баары алып келгенге болбойт, буга каршы болуш керек, дегенге дагы ооз болбойт. Силер дегенде прогресс деген прогресс каалайсызбы, каалабайсызбы, Кытай биздин кошуна алар менен кандайдыр бир деңгээлде мамиле түзүш керек. Бирок ошол мамилелер биринчи иретте Кыргызстандын анан улуттун улутчулугунун негизинде болуш керек да. Бир тигил же бул акционерлердин же партиянын же бир саясий топтун кызыкчылыгы үстөмдүк кылбайт, тескерисинче улуттун кызыкчылыгы үстөмдүк кылыш керек. Ийне жибине чейин муну изилдеп калк улап документтештирип көйгөйлөр болсо аларды бир жөнгө салып элдин ыраасын келтирип жинне тийбей дегендей ошолорду карап туруп анан кийин инвестор ошол шарттарга макул болуп кытайлыктар келсе анда биз уттук.
Кыргызстанда буга чейин Кытай инвесторлоруна, ишканаларына жана Кытай мигранттарына байланыштуу нааразылыктар чыккан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Май айында Ысык Көлдө салтуу марафондо 6-нчы класстын окуучусу бир атлетти кубаттап мектеп куржунун асынган бойдон 21 километр чуркап барган. Кийин марафон чуркаган жигит ал окуучунун андай таң калыштуу жүрүшүн өзүнүн интернеттеги баракчасына жазган. Ошол күндөн бери интернет Бекжан деген жигитти таппай убара. Жаш марафончу менен аймактагы Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков барып таанышып келди.
Бекжан Карымшаков 6-нчы класста окуйт. Ал быйылкы Ысык Көл марафонунда Нуршат деген жигит менен кошо мектептен келе жатып эле 21 километр чуркады.
Класстан сураанып чыккам 6-нчы күндөн. Анан балдар чуркап бараттыр ошондон. Балдар чуркап бараткандан мен да чуркап калгам. Жолдон кетип баратып балдар калып калган, корумдуга жетпей. Корумдуга жетпей калып калгандан мен кеткем. Анан жолдон Нуршат деген байкеге жолуктум, аны мен чогуу кеттим. Финишке чейин.
Бекжан жарым марафонду мектеп куржунун көтөрө чуркаган. Жолдо Бекжан Нуршат Абакиров деген жигитти коштоп, анын алсырап баратканын көрүп, куржундагы конфет менен печеньеден берип, сөзгө алаксыз толтуруп финишке жетишкен. Муну атлет өзүнүн баракчасына таң калуу менен жазса, Бекжан болсо анда эч кыйналбаган, жөн гана күлүп айтып берди.
Анан жүгүрүп баратканда сумкаң оорчу кылып, мындай кыйналган жоксуңбу?
Жок. Кыйналган жокмун, сумкаң эчтеке оорчулук кылган жок.
Китептер бар эмес беле?
Бар болчу.
Канча китеп бар эле?
4 китеп бар болчу.
Анан алдыңкы форма менен жүгүрүп барып эле анан кайла
келдиң
э? Кантип келдиң
үйгө? Үйгө жолго маршрутка тосуп келдим. Нурсат байке 100 сом берген ошол менен.
Бекжандын марафонго ыктыярдуу түрдө кошулуп чуркаганын үй бүлөсү билген эмес. Марафончу Нуршат Абакиров интернетке жазгандан кийин интернеттен көрүп, анан билишкен. Баласынын өнөрүнө кубанган атасы Кыялбек Белеков буларды айтып берди.
Жок, ал өзүнүн көңүлү менен. Бизге айтпай элге коштуп кеткен да.
Анан урушкан жоксуздарбы?
Жок, кайда. Эмне урушмак? А мен айтып атпайм наоборот. Чуркайм сени тияктан эме алдырып, чуркайыма кызатчы.
Уруксат алдырып.
Алгач Бекжандын марафон чуркаган Нуршат анын чоң энеси Токтош Исаевага чалып кабарлаган. Эми алар жакында Бишкектен жолугайын деп турушат.
Ошол бул баланы ошентип интернеттен көрүшүп звондетишиптир. Ошондон уктук, ага чейин уккан эмеспиз. Угуп алып эме кылсак анан чаңкы бала звондетип калды. Анан эмеге чакырып атат 31-ине деп. Ошого барабыз. Таң калып, дагы эле таң калып атам, менин балам ушундай эме болот экен деп.
Окуучусунун жарым марафонду мектеп формасында эле чуркап салганына мектеп директору Бактыгүл Кыштобоева да кубантырат.
Анан ушул Бекжандын ушул марафонго катышканына мен билген эмесмин чынында. Анан ушул марафонго катышып, ушундай жашынакка жыйынтыкка жетип атканына мен абдан сүйүнүп атам. Бекжандын келечеги жакшы экен. Бул деген өзүнүн агасы да ушундай патриот жигит болчу. Бул да ушул патриот жигит деп ойлойм келечекте. Эли жерин коргойт деп. Анан өзү футболго, спортко кызыгып атышат. Эми келечеги кең болсо, бул балага мектеп жагынан да мен абдан шарт түзүп бергенге аракет кылам.
Бекжан мурда марафон чуркап көргөн эмес. Темир айылында Эркин Керимгазиев атындагы орто мектепте 6-нчы класста окуйт. Үй бүлөдө 4 биртуганын эң улуусу. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Чоң жети Орусияга каршы санкцияны узартат. Ал оттодо Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев азык-түлүк эмбаргону 2017 жылдын аягына чейин узартууну өкмөткө тапшырды. Кумтөрдө алтын өндүрүү көлөмү былтыр ушул маалга салыштырмалуу 2 эсе азайды. АКШда Дональд Трамп республикачылардан президенттикке талапкер болууга жетиштүү добуш топтоду. Эл аралык олимпиада комитети 2012 жылкы Лондон олимпиадасына катышкан 23 атлеттин канынан кызытма табылганын билдирди. Кытай өндүрүш ишканаларын Кыргызстан көчүрүү тууралуу демилгени колдоду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин Грецияга иш сапары башталууда Кремль бул евробиримдик менен алаканы жакшыртуу аракети экенин жашырбайт. Бирок ушул күндөрү чоң жети Орусияга киргизилген санкцияларды узартууну макулдашты. Буга Орус өкмөтү да кечиктирбей жооп берди. Кененирээк Алек Токтокуновдун материалында.
Жума 27 майдан тарта Орусия президенти Владимир Путиндин Грецияга 2 күндүк сапары башталат. Бул анын 2016 жылдын эсебинен евробиримдикке биринчи барышы. Путин Греция президенти жана премьер-министри менен жолугаары, соода экономика келишимдерине кол коюулары күтүлүүдө. Анын ичинде Грецияны орус мунай менен камсыздоо маселеси да бар. Евробиримдик менен акыркы убактардагы мамилени эске алганда сапар Орусия үчүн маанилүү экенин Кремль жашырган жок. Президенттин жардамчысы Юрий Ушаков бул визитке эки тараптын чоң маани берүүдө. Эки тарапта тең алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн жардамы менен баардык байланыштарды оптималдаштыруу мүмкүн деген үмүттөр бар, деди ТАСС агенттигине. Июль айында Батыштын Орусияга салынган санкцияларынын мөөнөтү бүтмөк. Бирок ушул күндөрү Жапонияда жыйын курган дүйнөдөгү өнүккөн алдыңкы жети өлкө кирген чоң жетилик аны узартмай болгонун Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон жарыялады.
Чоң жетидеги өлкөлөр июнда Орусия Федерациясына байланыштуу санкцияны узартууну макулдашты. Жетиликтин лидерлери санкциялар Минск келишими толук аткарылмайын күчүндө калыш керек деп чечишти. Менимче бул өтө маанилүү чечим.
Саммитке удаале Европа кеңешинин башчысы Дональд Туск 2-3 жумадан кийин жетиликке кирбеген евробиримдиктин башка өлкөлөрү деле көп талашып тартышпай бир чечимге келишеринен үмүт арткан.
2 жыл мурда Украинада жаңжал тутанганда чоң жетилик Европа менен тилектештигин көрсөттү. Биздин ошол кездегидей эле оюбуз бир. Евро биримдик чоң жетилик сыяктуу эле кризис эл аралык укуктун негизинде Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сыйлоо менен гана чечилиш керек деп эсептейт. Так белгилеп коеюн, биздин Орусияга карата позициябыз экономикалык санкциялар Минск келишими толук аткарылмайын өзгөрбөйт. Тилекке каршы биз бир жыл мурдагы чоң жетиликтин саммитинде үмүт кылгандай Минск келишимин аткарууда абдан аз иш жасалды.
Деди Европа кеңешинин башчысы Дональд Туск. Сапарынын алдында грециялык Катимерин негизинде жазган макаласында президент Путин Орусия евробиримдик ортосунда чечилбес маселе жок дейт. Макала Орусия жана Греция тынчтык жана өнүгүү убайы үчүн кызматташтык деп аталат. Анда өнөктөштүк жолуна кайтуу үчүн бир эле дарбазаны камалган логикасыз оюндан баш тартып, иш жүзүндө бири биринин пикир кызыкчылыгын эске алуу керек деп улантылат. Ошондой эле Путин Европага учурда дүйнөдөгү башка таасир этүүчү борборлор атаандаштык жаратып жатканын белгилейт. Буга байланыштуу жаңы эл аралык мейкиндикте эски континентке татыктуу орунду бүт Европа өлкөлөрүн, анын ичинде Орусиянын потенциалын бириктирүү менен гана камсыздоо мүмкүн деп жазат Путин. Бул арада Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев Батыштын азык-түлүгүнө киргизилген эмбаргону 2017 жылга чейин узартууну тапшырды. Ал чек АКШ, Евробиримдик Канада, Австралия жана Норвегияга байланыштуу. Орусия евробиримдик мамилеси 2014 жылы Крымды Орусия аннексиялап алгандан кийин жана Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалдардан улам кескин сууп кеткен. Ошондон кийин экономикалык санкциялар бири бирине киргизилген болчу. Али Токтокунов, Азаттык.
ОВД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өткөн айда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний абалды изилдөө максатында атайын борбор ачты. Дин маселеси актуалдуу болуп турган ушул мезгилде бул борбор эмне ишке жарайт? Эмнени күтсөк болот? деген суроолор азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Ал борбордун жетекчиси Идрисбек Мураталиев, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп бермекчи.
Кош келипсиз, агай, студиябызга.
Рахмат.
Алгач диний абалды изилдөө борбору эмне максатта ачылды? Бул борбордун ачылуу максаты жөнүндө айтып өтсөңүз.
Саламатсыңарбы, урматтуу радио окуучулар. Кыргызстан эгемендиги алгандан кийин динге болгон кызыгуу абдан көбөйдү. Буга диний уюмдар менен диний багыттагы объекттердин санын көбөйүшү бирден бир көрсөткүч боло алат. Эгемендик алганга чейин Кыргызстанда болгон эле 39 мечит 20га жетпеген православдардын чиркөөлөрү бар болсо, азыркы күндө 2300 ашык мечиттер бар. Андан тышкары православдардын 380 ашык мекемелери каттоодон өттү. Мындан тышкары бизде бүгүн бир еврей жамааты, бир буддист жамааты, 12 бахай динин багытындагы уюмдары каттоодон өткөн да негизичи. Сырттан келген миссионерлердин саны көбөйдү. Биздин салттуу ислам дининен башка уюм эмелер агымдар келип бизге мечит салып өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөй баштады да.
Сөзүңүзгө аралжы, сиздин айтканыңызга карап туруп, диний абал жөнүндө сизде жетишелик маалымат бар экенин билдик да. Эмнеге ачып атасыздар эгерде дин жөнүндө ошондой маалыматыңыздар болсо?
Эми
дин изилдөө борборун.
Бул негизи бул эми маалыматты, бул эми бардыгын муну диний комиссиясы өзү иштеп жүргүзүп атат, бирок негизи бул диндин дин кандайча бизге таасир этет. Негизи дин бул тил, бул деге улуттун эң негизги өзөгү да. Азыркы учурда ушу биздин жаштарга эң негизгиси, жаштарыбыз ошолорго туура багыт берип, туура багытта алып сырткы мына келген уюмдардан четке кагып деген үмүт менен мына эки борбор ачылып атат да.
Макул, бул борбор кандайдыр бир дин түшүнүгүн жактайбы же колдойбу? Сиз айтып атпайсызбы, ар түрдүү диний уюмдар жайылып атат, ар түрдүү диний жамааттар көбөйүп атат деп айтып атасыз. Ошолорго каршы кандайдыр бир пропагандалык иш аракет жүргүзөбү бул борбор?
Бул негизи эми борбордун эң чоң максаты бул диний чөйрөдөгү улуттук изилдөө системасын түзүү.
Эмне дегенди түшүндүрөт бул?
Бул деген биздин өзүбүздүн мындай улуттук бир борборубуз болуш керек да. Борбордун эң негизги максаты бул изилдөө. Ошон негизинде анализ жасап, мониторинг жүргүзүп, анан бир биздин мекемелерге сунуштар даярдап, ошолордун негизинде биз семинар өткөрөбүз, тегерек столдорду уюштурабыз, илимий практикалык конференция өткөзүп, ошол мына эки изилдөө негизинде болгон проблемаларды көтөрүп өз сунуштарыбызды беребиз да.
Макул. Ачылганыңыздарга канча убакыт болуп калды?
Ачылганыбызга буквально 12 апрелде буюрса ачылдык жаңы.
Эми бир айдан өтүп калды.
Бир айдан өтүп калды.
Кайсыл каражатка ачылды бул борбор?
Бул азыр мамлекеттин эсебинен каржыланып атат.
Канча киши иштейт?
Азыр борбордо негизи штаты 13 киши, бизде азыр 10 кишибиз.
Айлыктарын мамлекет берип атыптыр да.
Айлыктарын мамлекет берип атат. Бирок бул борбордун бир негизи бар, мамлекеттен тышкары башка булактарды дагы биз каражаттар тартсак болот да.
Мисалы тарттыңыздар буга чейин башка булакта?
Бака эми азырча эмелер сүйлөшүүлөр болуп атат.
Сүйлөшүүлөр
болуп атат. Бизге азыр эми жаңы эле ачылдык. Бизге азыр көптөр көп эл аралык уюмдар кызыгып атат. Себеп дегенде бул мындай борбор мамлекет деңгээлинде Кыргызстанда биринчи Орто Азияда бизде эле Кыргызстанда.
Макул.
Башка жерде жок мындай борбор.
Ыйман фонду бар эмеспи? Ыйман фонду бар Кыргызстанда. Кандайдыр бир көмөк көрсөтүп атабыз силерге?
Азырынча ыйман фонду бул мусулманды диний мусулмандар башкармалары менен иштеп атат.
Ушул мезгилге чейин көп эле уюмдар, көп эле эксперттер, көп эле илимпоздор диний абалды изилдеди да. Баягы учубуз куру эмес десем болот. Университеттер тарабынан кылынып атат бул. Ар түрдүү изилдөө борборлору, мисалы үчүн ошол эле улуттук изилдөө институту деген бар. Жана ошондой эле эл аралык уюмдар тарабынан дагы изилдөөлөр болуп жатат да. Мындай ушуга чейин сиздин көңүлүңүзгө толгон бир изилдөө учураттыңызбы? Ушуга чейин кайсыл изилдөөлөр жөнүндө айтып бере аласыз?
Негизги мондай бир толук изилдөө, диний чөйрөсүндөгү толук изилдөө биздин Кыргызстан боюнча, бул Кыргызстан боюнча өткөн жок.
Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз кайсыл тармакта иштегенсиз, кандай изилдөөлөрдү кылгансыз буга чейин?
Эми негизи мен практикмин. Мен мурда изилдөө маселесин мындай классический түрүндө айтканда жүргүзгөн эмесмин. Мен өзүм кесибим боюнча улуттук коопсуздукту коргоодо иштегенмин.
бизде мен орун басарым илмий адам, социолог, кандидат наук, изилдөөлөр бар. Мурда өзү биздин тиги улуттук стратегиялык институтта иштеген. Изилдөө эме боюнча мындан тышкары бизде азыр өзүбүзгө теологторду, религиятторду тиешелүү адистерди алып атабыз.
Жакшы адистер, жакшы илимпоздор жакшы акча болмайынча келбейт эмеспи, туурабы? Айлыгыңыздар мисалы үчүн ошол илимпоздорду, эксперттерди кызыктыра турган айлыкпы?
Эми айлык жагынан келсек кичине проблема бар. Бизге мамлекеттен тышкары дагы башкача булактарды колдонууга пайдалануу берилген да, себеп дегенде жалаң эле мамлекеттин эмесин каражаты менен карап турсак изилдөө иши кичине кыйынчылык болуп калабы деген ойдобуз да.
Мусулман мамлекеттерде, ошол эле Египетте, ошол эле Турцияда, же болбосо ошол эле Сауд Арабиядагы изилдөө борборлору жөнүндө билесиздерби, маалыматыңыздар барбы, байланышыңыздар барбы?
Алар менен байланышыбыз жок. Биз жаңы эле ачылып баштадык. Уюштуруу маселелери азыр көбүрөөк болуп атат. Эми бара бара бизде ушу өзүбүздүн эмеси жазылган. Алдыңкы дүйнө жүзүндөгү борборлорду иш аралар менен таанышып билип опыттарын алабыз деген үмүт максат бар. Ага чыга элекпиз.
Эгер чыга турган болсоңуздар, байланышсаңдар кимдер менен байланышасыздар? Кайсыл уюмдар менен байланышасыздар?
Пока чын айтканда ал жака чыга турган маселе деле жок. Мына маселе жок. Биз азыр өзүбүздүн пландарыбыз боюнча быйыл жылкы бир 3-4 эмебиз бар, изилдөөбүз бар, ошону бүтүрүп бир тыянак келгенде анан кийин
макул
бул проблеманы көтөрсөк болот да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Диний абалды изилдөө боюнча борбордун жетекчиси Идрисбек Мураталиев, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Эми болсо көңүлүңүздөрдү миң кырдуу дүйнө түрмөгүнө бурабыз, даярдаган Элиза Кененбаева.
Филиппин сүрөтчүлөрү булганган дарыялардан алынган баткак менен сүрөт тартышууда. Баш калаа Манилада жума күнү мындай сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылды. Сүрөтчү Джейси Варгасу негизинен бозомтук тарткан жашыл, кочкул боз түстөрдү көп колдонот. Боек челектеринин сыртында Маниланы кесип өткөн ири 6 каналдын аттары жазылган. Активисттер шаардагы суулар кир, абалы өтө начар экенин белгилешет. Калдыктарды жок кылуу боюнча улуттук комиссиянын маалыматына караганда, Манилада күнүнө 9000 тоннага чукул таштанды чыгат. Алардын канчасы дарыяга кошулары белгисиз. Филиппиндеги чоң дарыялардын бири Пасик дүйнөдөгү эң кир дарыялардын сап башында турат. Анын экологиялык абалы 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин кескин бузула баштаган. Анткени ошол кездери өлкөдө өнөр жай өнүгүп, алардын калдыктары түз эле сууга кошулчу. 1980-жылдары дарыядан балык улоого тыюу салынган. Ал эми 90-жылдары Пасик биологиялык жактан өлүк дарыя деп табылган. Ошентсе да анын жээгинде ушул күнгө чейин 10000 деген адамдар отурукташкан. Көргөзмөдөгү сүрөттөрдүн баасы 800-дөн 2500 долларга чейин турат. Топтолгон каражат булганган дарыяларды тазалоо менен алектенген жергиликтүү кайрымдуулук уюмдарга которулат. Индиянын баш калаасы Делиде жашаган 73 жаштагы карыя Харпаркат Риши бүт өмүрүн Гиннестин рекордтор китебине арнаган. Ал 20-дай көрсөткүчү менен дүйнөлүк китепке катталууга жетишкен. Учурда анын денесине 500-дөй тату тартылган. Ал ошондой эле оозуна 500 түтүктү салуу үчүн тиштеринин баарын жулуп салган. Биринчи жолу Харпаркат китепке 1990-жылы катталган. Анда эки досу менен бирге 1000 саат мотороллер айдашкан. Кийин эң узун 489 барактан турган керээс катын жазган. Кетчупту бөтөлкөсү менен бирге 4 мүнөттө жутуп жиберүүгө жетишкен. Ришинин дагы бир көрсөткүчү денесинде чегилген сүрөттөрдүн саны. Анын толку боюндагы 500-дөй татуу сүрөттүн 366-сын ар кайсы өлкөлөрдүн туулары, алардын айрымдары 3-4 жолу чектирилген. Ошондой эле анын денесиндеги сүрөттөрдөн атактуу саясатчыларды да табууга болот. Маселен, курсагына Барак Обаманын, Елизавета II'нин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин сүрөттөрү түшүрүлгөн. Ал 1946-жылы энесинин толгоосу кинотеатрда кармап, ошол жерде жарык дүйнөгө келген. Мындан улам кинотеатрдын жетекчилиги ага өмүр бою бекер кино көргөнгө мүмкүнчүлүк берген. Учурда 80 жаштагы кемпири менен балалуу болом деген дымагы күч. Эгер бул кыял ишке ашса, алар улгайган кезинде бала көргөн түгөйлөр катары Гиннестин рекордтор китебине дагы бир ирет кирип калышмак.
Мин кырдуу дүйнө түрмөгү Элиза Кененбаева сунуш кылды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги кезектик жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Эжекши кызы бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.